talasszony.
Sét. Ezt pitt. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset časova, pet i po minuta. Dobar dan, počinje još jedno talasanje na talasima Radio Beograda 1, ponedeljak je 22. april. Divan prolećni dan, još jedan pred nama, ne samo u Beogradu, nego i u cijeloj zemlji. Biće nešto kiše, ali kasnije popodne i uveče, dovoljno vremena da do tada, jel, nekako lakše podnesemo prvi radni dan ili još jedan dan u životu. Talasanje sa vama do 13 časova na talasima prvog programa Radio Beograda 1, kao i obično ponedeljkom s vama u prvom i trećem satu talasanja Elizaveta Arsenević, a tematski sat radi koleginica Dijana Ivanov-Kadić. Što se tiče ekipe koja program realizuje do podneva, tu je još i ton majstor Dragan Radulović. Producentkinja Ljubinka Vujičić, nešto kasnije pridružit će se i Aleksandar Radović. Muzička urednica je Nataša Mančić. A mi u talasanju do 5 minuta do 11 šetamo u našoj šetnji u prvom magazinskom satu i nudimo vam tri teme. Rekao smo, danas je 22. april i pretpostavljam da ste već čuli, a možda znate i od ranije, danas je dan planete Zemlje koji se obeležava širom sveta, skreće se pažnja na ekološko stanje naše planete i na našu, ja mislim, još uvek nedovoljnu svest o tome šta joj radimo, pa u tom smislu i jeste ovaj dan prosto zamišljen, osmišljen, postavljen, formiran i sada se obeležava, rekoh, širom sveta, pa i u našoj zemlji. U našoj zemlji između ostalog i na taj način što će u Narodnoj skupštini Srbije u saradnji sa Skupštinskim odborom za zaštitu životne sredine novo formirana neformalno zelena poslanička grupa organizovati jedan okrugli sto o kojem ćemo čuti više od našeg prvog gosta u talasanju, Miloša Đajića iz Centra modernih veština. A potom desetak minuta posvećenih Africi. Naša mlada koleginica Nevena Kostadinović iz spoljnopolitičke rubrike Radio Beograda 1 pripremila je jednu, mislim, vrlo zanimljivu temu koja nas na jedan novi način, a za mnoge će možda to biti eventualno prvi put ili jedna od retkih prilika da čuju šta se to dešavalo u Ruandi 1994. godine u periodu od ranog proleća do ranog leta. Znate da je u pitanju genocid nad pripadnicima manjinskog naroda Tutsi i članovima plemena Hutu koji nisu podržavali akcije svoga naroda. E, o tome šta se tada dešavalo u Ruandi i o prosto refleksijama svega toga do današnjih dana čućete u rubrici Nevene Kostadinović koja je o tome razgovarala sa kolegama, našim kolegama iz naše zemlje koji su bili u prilici da budu i svedocima, ne samo izveštačima iz Ruande i Afrike tada. I za kraj šetnje skrećemo pažnju i na pravilnik o vrednovanju van nastavnih aktivnosti studenata koji je nedavno usvojio Senat Beogradskog univerziteta i o kojem još uvek malo znaju i sami studenti, dakle i oni kojih bi to najviše trebalo da se tiče. O čemu se radi? Diploma će od sada imati i dodatak koji će beležiti sve aktivnosti studenata tokom studija, kao i veštine za koje su se osposobili, za što bi trebalo svakako da bude dodatna preporuka za njih kod potencijalnih budućih poslodavaca. No, više o tome čućete u šetnji Radio Beograda 1. A gosti Dijana Ivanov-Kadić od 11.05 do 12 u talasanju Radio Beograda 1 su Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije i Dragan Janjić, novinar. I o čemu će se govoriti? Pa posle pregovora u Briselu na dnevni red dolazi datum. Ministri zemalja članice Evropske unije predložit će danas Evropskom savetu da u junu dodali Srbiji datum početka pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji. Ta preporuka naravno neće biti bezuslovna jer Beograd i Priština treba da dokažu da nameravaju da počnu da primenjuju sporazum. Koje pomake je učinila naša zemlja u oblasti reformi? Zašto nam je toliko važan status kandidata? Šta piše u rezoluciji o Srbiji koju je Evropski parlament usvojio na osnovu izveštaja Jelka Kacina? O tome ćete čuti u talasanju od Dijane Ivanov-Kadić i njenih gostiju do podneva. I talasanje završavamo posle podnevnih vesti emisije u emisije Vodostanje, dakle našeg malog izveštaja o vodostanju, emisijom u ovom trenutku kada se reporteri našeg programa javljaju sa lica mesta. Još jednom dobar dan, dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda. Bićemo zajedno do 13 časova. 10 časova 15 minuta, Radio Beograd 1. Prva tema u našem talasanju ovoga prepodneva, reklo bi se logična, s obzirom da je 22. april, dan planete Zemlje. Govorit ćemo i na ovakav način, čućete kako, o danu planete Zemlje, o ekologiji, o našoj svesti o tome koliko zagađujemo ovu planetu, tačnije šta joj sve radimo i šta činiti da se svest upravo promeni i da počnemo da radimo ne za planetu, radeći za planetu, zapravo radimo za sebe same, što mislim da je bio i jedan od ciljeva za to da Narodna skupština naše zemlje odnedavno ima zelenu poslaničku grupu, do duše neformalnu, ali je konstatovano, ona postoji, ona radi i da kaže prvi efekat tog njenog rada i okupljanja biće vidljiv upravo na današnji dan, o čemu ćemo sve više čuti od našeg sagovornika Miloša Đajića iz Centra modernih veština. Dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušateljima.
Nadam se da je najava bila dobra. Ovo je zapravo
precizna.
Da. Prvo nekako, prva vidljivost neformalne zelene poslaničke grupe.
Jeste. Do duše bila je još jedna akcija u saradnji sa Odborom za zaštitu životne sredine Skupštine Srbije povodom akcije Sad za planetu. Organizovali smo isto tako u Skupštini Srbije, do duše bila je subota, pošto je Sad za planetu tad uvijek je subotom ili pretposlednje ili posljednje subote u martu. Organizovali smo jedan razgovor u vezi klimatskih promjena, s obzirom da su to sve nove stvari koje još uvijek naše zakonodavstvo ne poznaje, a doći će vrlo brzo na dnevni red. Željeli smo da upoznamo poslanike i poslanice o klimatskim promenama, o jednom izveštaju koji je jedini za sada koji je napravljen od strane nevladinog sektora i koji je relevantan u tom smislu da može biti kao početna pozicija kako klimatske promene utiču i tekako i na nas i na našu zemlju i na sve što se dešava.
Kako je bio odziv? Ide samo za trenutak.
Odziv, s obzirom da je bila subota, odziv nije bio bog zna kakav, ali bilo je predstavnika medija, napravljeno je nekoliko tekstova o tome, važno je da se Skupština Srbije institucionalno uključila, predsjednica odbora informisala o tome predsjednika Narodne skupštine, tako da ja sam zadovoljan sa takvim.
Predsjednica odbora za zaštitu životne sredine,
tako
pretpostavljam,
je.
Koja će biti jedna od učesnica, odnosno učesnika današnjeg okruglog stola, koji se, Miloše, moram vam malo zameriti, možda nedovoljno precizno zove. Uticaj javnosti na donošenje zakona nekako je previše opšte. Zašto ste se opredelili?
Nismo se opredelili bez veze za taj naziv, zato što mi imamo jedan veliki problem generalno u Srbiji, a to je loša saradnja institucija koje rade na donošenju odluka i nevladinih organizacija ili pre svega zainteresovanih javnosti. Tu uopšte ne isključujem i privatni sektor i poslovni sektor i udruženja različita poljoprivrednika i poljoprivredu i tako dalje i tako dalje. Napisali smo iz razloga zato što je bila konferencija pre dve nedelje koju je organizovala ambasada Velike Britanije i fondacija Ekotopija, to je fond Ekotopija, baš u smislu kako javnost učestvuje u pripremi zakonskih predloga koji dolaze u Skupštinu. I ovo je jedan nastavak kako bi mogli sada da utičemo na zakone, s obzirom da još uvijek nemamo razvijene institucije javne rasprave u procesu donošenja zakona. Veliki broj zakona se donosi na brzinu ili u kratkom vremenskom roku. Nema suštinske javne rasprave u kojoj mi možemo promeniti i smer i detalje samog zakona. Onda nam najčešće ostaje situacija da preko poslanika učestvujemo u, da kažemo, amandmanski u izmenama zakona, ali to su više, da kažemo, kozmetičke izmene u kojima ne možemo nešto suštinski promeniti, ali možemo neke vrednosti podstaći, neke stvari promeniti, neke mere uvesti. I upravo iz tog razloga smo naveli ovaj naslov, to je današnju temu, i mi želimo nakon ovog današnjeg skupa da imamo jednu institucionalizovan način komunikacije kako neformalne zelene poslaničke grupe sa javnošću, tako i Odbora za zaštitu životne sredine, jer smo u nekom prethodnom periodu uspeli da se izborimo da u poslovniku stoji da nevladine organizacije mogu biti pozivane na sednice odbora. I evo danas ja se nadam da ćemo proglasiti zelenu stolicu, to jest da će na svakoj budućoj sednici odbora biti predstavnika nevladinog sektora koji se u zavisnosti od teme kojom se odbor bude bavio.
Ko su sve učesnici današnjeg okruglog stola? Evo već ponešto od onoga što su ciljevi, što su vaše namere, želje, a na čemu se vidim i te kako radi, ste i napomenuli. A ko govori i koja su, šta je još zacrteno, šta očekujete?
Napravit ćemo naravno, s obzirom da je ovo zajednički okrugli stol odbora i neformalne zelene poslaničke grupe, naravno otvorit će ga predsjednica Milica Vojić-Marković. Nakon toga govorit će Tanja Petrović iz Mladih istraživača Srbije, govorit će u stvari o evropskim standardima učešća javnosti. Mladi istraživači Srbije su jedna renomirana organizacija koja se godinama od svog osnivanja bavi zaštitom životne sredine. Članice su mreže Natura 2000 i mislim da je Tanja odlična upravo za taj vid, za tu temu, to jest koji su to standardi i zašto je važno učešće javnosti u donošenju zakona. Nakon toga bi trebala Suzana Đorđević iz Fonda Ekotopija da predstavi zaključke upravo konferencije koju sam malo čas spomenuo, a to su evropski standardi u pripremi i donošenji zakona i perspektive i izazovi koji se tiču oblasti životne sredine, koja je se desila pre dve nedelje. Nakon tih zaključaka trebali bi da predstavimo mehanizam zelene poslaničke grupe, što će učiniti jedan od koordinatora Ivan Karić iz Zelenih Srbije. I
je li to jedan ili više mehanizama? Evo, gledamo ovaj
dokument. Pa ima ih nekoliko, ali nažalost građani nemaju naviku i ovo sve radimo u smislu toga da promovišemo način komunikacije sa poslanicima. Evo, postoje dva, da kažemo, alata ili dve mogućnosti na kojima građani slobodno mogu postavljati pitanja poslanicima. Nažalost, evo, dva meseca je prošlo od kada smo mi napravili naš sajt, to jest sajt zelene poslaničke grupe, neformalne zelene poslaničke grupe na adresi zelenidialog.rs, nijedno jedino pitanje nije im postavljeno. Isto tako, kolege iz Otvorenog parlamenta, drugog programa koji se tiče većeg transparentnosti rada Skupštine, imaju i sličan problem. Znači, mi nismo kao društvo navikli da postavljamo pitanja i mi radimo sada u dva smera. S jedne strane, ne slušamo i uopšte nemamo naviku da pitamo bilo koga, a s druge strane i oni koji bi trebali da budu pitani, oni nemaju naviku da postavljaju pitanja. Tako da pokušavamo te dve grupacije da spojimo.
A o odgovorima da i ne govorimo.
Onda moramo pričamo o odgovorima, a do sada moramo imati neka pitanja, inicijative, predloge. Tako da, osim toga, dogovor je da zelena poslanička grupa od juna meseca pa svaka tri meseca ima otvorena, neku vrstu otvorenih vrata ili otvorenih sastanaka sa svim nevladinim organizacijama koje su zainteresovane, na kojima bi razgovarali o različitim temama, problemima koji se javljaju. To je jedan od mehanizama. Drugi od mehanizama je da, nažalost, s obzirom da nemamo mnogo prostora za javnu raspravu, to smo već uradili prilikom donošenja zakona o energetskoj efikasnosti, da čim se zakon pojavi u integralnom obliku u skupštinskoj proceduri, mi ga objavimo na sajtu i pozovemo sve zainteresovane da ga preuzmu, pročitaju, daju amandmane. E sad, najgore je što to sve može da traje recimo nekada 48 do 76 sati, što znači da moramo brzo reagovati, moramo pratiti šta se dešava i nekada tu propustimo u tim kratkim rokovima da damo sadržinski kvalitetne izmene koje će unaprediti zakonodavstvo.
I da kažemo, sve ovo pokreće ova neformalna zelena poslanička grupa. Ko su članovi? Su poslanici?
Da,
članovi,
članovi
to je logično
poslanici,
pitanje svakog slušalca. Da.
Članovi i članice su poslanici, jer mi smo poslali na adrese svih 250 narodnih poslanika informaciju o tome da zelena poslanička grupa će se formirati i pozvali ih da uzmu učešće. Uzelo je učešće 26 od njih, što će reći nekih 10%, što je odlično. I oni dolaze iz različitih stranaka, i pozicije i opozicije, i sad vežbaju se između toga o jednom interpartijskom radu, to jest radu na jednoj opšte zajedničkoj temi, jer naš stav je da zaštita životne sredine ne poznaje političke boje i granice i mi smatramo da su to teme koje su opšte društvene važnosti, gde bi trebalo da postoji konsenzus, i ovo je jedna od prilika upravo i vežbanja demokratije i parlamenta i parlamentarizma i mislim da je to dobro. Pored ove grupe postoji i ženska parlamentarna mreža i sad smo počeli malo na taj način da Skupštinu ne doživljavamo samo kao rovove partijske, već poslanici sami dobijaju i ličnu inicijativu, zauzimaju određeni politički prostor, pokazuju interesovanje za određene teme i to treba pohvaliti i iskoristiti.
Sve se to dešava u okviru projekta koji se zove Zeleni dijalog, već smo ga pominjali, ali da ga još malo...
Pa Zeleni dijalog, s obzirom da neformalna zelena poslanička grupa je postojala i u prošlom sazivu Skupštine, nije bila do duše mnogo aktivna, ali recimo jedan od rezultata je, evo, taj mali, da kažemo, segment koji je zahtevao mnogo rada i mnogo dogovora koji se našao u poslovniku, da Odbor za zaštitu životne sredine, za razliku od drugih odbora, može pozvati članove nevladinog sektora i članice nevladinih organizacija i to je jedna, da kažemo, korak napred. Sad taj korak napred želimo da unapredimo u zelenu stolicu. Znači, ono što je suštinski, to je da smo sada izneli, s obzirom da je internet postao dominantni način i jeftini način za komunikaciju, uz pomoć sajta Zeleni dijalog RS mi ćemo pokušati, evo, apelujem i na vaše slušaoce i slušateljke, da uzmu učešća komentarišući, učestvujući u raspravi, predlažući, tražeći odgovore i u krajnjem slučaju inicirajući. Na kraju onda mi ćemo juriti poslanike i poslanice, pa ćemo da vidimo sad koliko ta deklarativna namera da se bave temama životne sredine je stvarna, pa ja verujem da će biti onih koji će stvarno želiti da odgovore na pitanja, da preuzmu inicijativu, da možda rešavaju te probleme u Skupštini, da ukažu gde bi mogli da postave poslaničko pitanje, jer ono što je nekada problem je da nemamo dovoljno informacija. I ovo je jedan od načina da upravo prikupimo informacije, ne bili informisali poslanike o svim stvarima koje se u Srbiji dešavaju i problemima iz ove oblasti.
Okrugli sto, uticaj javnosti na donošenje zakona, danas tačno u podne u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Miloš Đajić iz Centra modernih veština bio je naš gost. Hvala vam, mnogo toga ste nam objasnili.
Hvala vama
mnogo
i nadam se da će biti prilike da mi dalje razgovaramo i da će sledeći put neko od poslanika i poslanica biti tu.
Dobra ideja. U svakom slučaju 10 časova 27 minuta. Danas je Dan planete Zemlje. Razmišljajte makar danas intenzivno o tome, ukoliko to ne činite kao što bi trebalo svakoga dana. Cause the light
Ove godine najveća pljačka dešava se u njegovom umu. Danny Boyle režirao je thriller koji će vas raspametiti.
Have you ever been hypnotized before?
Trans. Premijera 24. april. Cineplex, Delta City.
Remember.
Distribucija Megacom Film.
Skućite te kući. NLB, dobar račun. Za svaki dobar dan. Kod nas je minus, dobar kao plus. Otvorite te kući račun u NLB banci do 31. maja i očekuje vas dozvoljeni minus bez obračuna kamate do kraja 2013. godine. NLB banka. Znam zašto.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tu, ala bazišta alkohol, pa ti si mrtva pijana, bre!
Nisam pijana, šta? Nisam ništa pila, šta?
Policija!
Skidanje u bioskopima od 18. aprila.
Dobro je, bre, stani, čekaj. Koliko ti treba?
Ti i ja.
Samo blues.
I milion prepreka.
Novi album grupe Kristali. Izdanje PGP RTS-a. Samo blues. U prodaji.
Ted je oduvek želeo da bude arheolog i pustolov. Sada je konačno dobio priliku da ostvari svoj san, ali nije sve kao što je zamišljao. Pridružite se Tedu u potrazi za izgubljenim gradom. Ted, izgubljeni pustolov, predpremijerno u vašem bioskopu od 27. aprila, sinhronizovano na srpski. Distribucija Megacom Film.
Ciklus velikani muzičke scene. Koncert sezone. Legendarna pijanistkinja Maria Joao Pires i Bazelski kamerni orkestar. Dirigent Trevor Pinnock. Kolarac, nedelja 28. april u 20 časova.
Eko.
Talasanje.
Sedam minuta, ostalo je do 11 časova. Vi ste na talasima Radio Beograda 1. Reklo bi se divno sunčano vreme ovog prepodneva u celoj našoj zemlji. Temperatura jednocifrena samo na Crnom vrhu kraj Bora gde je 7 stepeni i na Koponiku gde je 8 stepeni, ali kazat ćete i to su poprilično visoke temperature za planine i planinske vrhove kada je u pitanju temperatura izmerena u 10 časova prepodne. Što se većih centara u našoj zemlji tiče, temperatura bezmalo u apsolutnom konsenzusu. Gotovo svuda je 18 stepeni u Novom Sadu, u Beogradu, u Kragujevcu je 18 stepeni, a u Nišu je 19 stepeni i to ga čini trenutno najtoplijim centrom u našoj zemlji. A u sedištu Ujedinjenih nacija nedavno je održana komemoracija povodom žrtava stradalih u genocidu u Ruandi. U periodu od 6. aprila do sredine jula 1994. godine, da vas podsjetim, u toj zemlji ubijeno je između 800.000 i milion pripadnika manjinskog naroda Tutsi, kao i članova iz plemena Hutu koji nisu podržavali akcije svog naroda. O tome gde je Ruanda danas, 19 godina kasnije od najstrašnijeg zločina u istoriji posle Drugog svetskog rata. Kakav je njen uticaj u regionu? Zašto najveća država podsaharske Afrike, Demokratska republika Kongo, zazire od Ruande desetinu puta manje države? Nevena Kostadinović razgovarala je sa našim novinarima koji su 90. godina izveštavali sa afričkog kontinenta.
Svet je te 94. hladno zažmurio i uspavao se. Ako se danas probudi, videće relativno stabilnu državu. Potomci nekadašnjih žrtava su na vlasti, a pripadnici većinskog plemena u drugom planu. Režim čvrst, a opozicija slabašna, opisuje specijalno za naš program Tanja Vujić, novinarka politike, koja je 90. boravila u Africi i izveštavala iz prve ruke o dešavanjima na tom kontinentu. Prema njenim rečima, to je zemlja sa dva lica.
Ruanda je danas zemlja sa jednom od najviših stopa privrednog rasta ne samo u Africi. Smanjila je procenat siromaštva i ekstremnog siromaštva, podigla je stopu nataliteta. Ruanda je zemlja koja je izuzetno unapredila putarsku privredu, razvija finansijski sektor i tako dalje. Sa druge strane, Ruanda je zemlja koju u septembru čekaju parlamentarni izbori i predsjednik ima mandat do 2017. drugi sedmogodišnji mandat.
U poređenju sa 100 dana stravičnog zločina, napredak je ogroman, ali ceo region Velikih jezera, u čijem sedištu je Ruanda, jedno je od najvećih kriznih žarišta u svetu, kaže za Radio Beograd 1 stručnjak za podsaharsku Afriku Zoran Ćirjaković i dodaje da i danas imamo seriju malih, ali krvavih i okrutnih sukoba.
Imamo jedan nestabilan region i Ruanda nije faktor stabilnosti u regionu. To je praktično regionalna velesila, gomila autora je naziva Izraelom Afrike ili podsaharskim Izraelom. Znači jedna odlično opremljena vojska kojom komanduju žrtve tog. Danas već, nažalost, i to je ono što je najtragičnije, prvog genocida. Znači, 1994. to je bio jedini savremeni genocid u Ruandi, od tada Ujedinjene nacije i neki druge ugledne organizacije su događaje u istočnom Kongu, pokolj Hutu izbjeglica, uglavnom nemoćnih ljudi, nazvali drugim ruandanskim genocidom, kažem, iako je formalno izvršena teritorija istočnog Konga.
Veliku ulogu i pre 19 godina, a i danas u celom regionu, ima Demokratska Republika Kongo, treća država tog dela sveta koja vojno zazire od zemlje koja je nekoliko desetina puta manja od nje. Razlog za to seže u vreme Berlinske zapadnoafričke konferencije iz 19. veka, kada su kolonijalne sile demarkacionim linijama raštrkale ista plemena u različite države. Tako pripadnike plemena Tutsi i Hutu imamo u svim okolnim zemljama i otuda višedecenijska njihova potreba da se ujedine, objašnjava Tanja Vujić.
Imate izuzetna nalazišta koltana, jedne beskreno strateški važne rude, zatim zlata, dijamanata, kalaja, drvne građe, vode. Tamo ima, to je jedan beskreno bogati teren. Imate vrlo slabu kongolansku vojsku od vremena diktatora Mobutu Sese Sekoa imate rat koji je vođen 1998. do 2002. godine, koji u suštini nikada nije definitivno završen, niti je razrešeno pitanje sudbine naoružanja pobunjenika sa istoka Konga, dakle provincije Ituri, gde imate Ituri, severni, južni Kivu i tako dalje, sve dole do Katange. Vi imate jednu zonu u kojoj imate previranja, imate brojne pobunjeničke grupe, jedna od njih je M23, osnovana prošle godine. Ona je u novembru prošle godine uspela da ušeta u Gomu, uprkos postojanju kongolanske vojske u zaleđu i uprkos jedne od najvećih i najneuspelijih misija UN na svetu, a to je UN misija za Kongo. Sada, u panel eksperata UN je došao do zaključka da M23 direktno finansira, osmišljava akcije i vodi vojni personal Ministarstva odbrane Ruande.
Ruanda, koja je predsjedavajući Savetu bezbednosti ovog meseca, sve to oštro negira, tvrdi Ćirjaković i dodaje.
Ruanda je odustala od eksplicitnog mešanja, od slanja svojih trupa. To su u velikoj meri zaslužni ti izveštaji Ujedinjenih nacija koji su ukazivali i dokazivali da su to praktično cele jedinice ruandanske vojske. Imaju Uganda tu uticaj kao saveznik Ruande, ali sad imamo te praktično savezničke paravojske koje u svakom mogućem smislu, od logistike pa čak do pojedinih oficira koji komanduju, kontroliše Ruanda.
Kad je reč o spoljnim uticajima, ključnu ulogu u tom regionu danas ipak imaju Sjedinjene Američke Države. Kolonijalne sile, pre svega Belgija, pa onda i Francuska, okrenule su trenutno leđa nekadašnjim kolonijama, kaže Zoran Ćirjaković, koji je također izveštavao o dešavanjima u podsaharskoj Africi.
Ali Amerika je jedan od glavnih igrača u regionu i kao u celoj podsaharskoj Africi imamo rastući uticaj Kine. S tim da Kina ima jednu otvoreno ekonomsku agendu. Ona se ne meša u političke događaje u regionu i ne možemo je smatrati faktorom destabilizacije, a uloga Sjedinjenih Američkih Država je mnogo kompleksnija i ne bi je nazvao pozitivnom, prvenstveno zbog dugo vremena potpuno nekritičke podrške predsjedniku Ruande i Tutsi vojsci koja je napravila te zločine, u velikoj meri zahvaljujući prvo činjenici da podsaharska Afrika nije mnogo važna u američkoj spoljnoj politici, ogroman uticaj imala grupa novinara, na primjer sadašnji urednik New Yorkera, jednog jako Paul Gurević, njegovi izveštaji iz Ruande i predstavljanje jeli predsjednika Kigamea kao anđela i pavljanje metafora sa holokaustom, gde jeli su ne samo Tutsi izjednačeni sa Jevrejima, već predstavljeni kao večne žrtve, kao ljudi koji ne mogu postati zločinci. Nažalost, možda jedna od najboljih knjiga o Ruandi se baš tako zove, Kada žrtve postanu zločinci. To je mnogo komplikovaniji sukob nego što je to praktično smatrala američka administracija u svom mešanju.
Kriza u Ruandi poklopila se sa nemilim događajima na Balkanu. Jedan od razloga zašto Sjedinjene države nisu ranije reagovale i na Balkanu i u Ruandi vezan je za Somaliju i činjenicu da se američka vojna intervencija u toj zemlji završila poniženjem.
Ali onda kada razmišljamo o intervenciji na Balkanu i na Kosovu, pa čak i pred kraj jeli septembra 95. u Bosni, to je opet izazvano poniženjem ili tom kritikom upućenoj američkoj administraciji zbog nereagovanja u Ruandi. Tako da meni možda ta neka oscilirajuća politika ili na koji način su nam se neki doživljaji u podsaharskoj Africi vraćali kao bumerang ovde na Balkanu i obrnuto. Jeli, politika je i dalje realna politika.
Citirani stereotip da je za jedan novinski tekst dovoljna jedna žrtva u Americi, 10 u Izraelu, 100 u Aziji i 1000 u Africi, prema rečima Ćirjakovića i te kako se može primeniti i na Ruandu.
Tačno u vreme kad je padala Srebrenica, kad je ovde izvršen taj zločin, Ujedinjene nacije su bukvalno iz Demokratske Republike Kongo vratili jeli, na drugu obalu reke Kongo nekoliko desetina hiljada izbjeglica koje su sve bile pobijene. Da nema te knjige, te žene, ona je bila humanitarni radnik u Republici Kongo, tada mi za to ne bi ni znali. Znači, afričke tragedije su uvek u senci, čak i kada su mnogo veće događaja u Evropi.
Suprotno tome, Tanja Vujić smatra da je Srbija u to vreme bila gladna vesti iz sveta i da je spoljna rubrika Lista politika imala mnogo veći broj stranica nego danas.
Mislim da ih je Afrika u to vreme, kao i drugi neki tereni, lepo interesovala. Ti su tekstovi imali prolaznost sasvim pristojnu, recimo 2-3 puta nedeljno, znate, iz nekog Harare u vreme dok se ovde govori o ratovima i sankcijama, ne samo iz Harare, nego i iz Namibije, iz Južne Afrike i tako dalje. Mislim da je spoljna imala, bar u politici, jedan veoma gospodski tretman.
Dok se seća kako je novinarski pul iz Cape Towna u Johannesburgu širio informacije po kontinentu, Tanja Vujić podsjeća da je u vreme genocida bilo jako malo izveštača na licu mesta i da su važan izvor bili predstavnici diplomatskog kora. Ipak, desetogodišnje izveštavanje iz Afrike Tanja Vujić opisuje kao interesantno i napeto.
Ja sam živjela u Zimbabveu i putovala sam po regionu. Beli novinari iz anglosaksonskog sveta imali su drugačiji prijem od nas koji smo dolazili sa Balkana. Ja sam imala jako dobar kontakt i sa vlastima i sa brojnim sagovornicima. Znate, poneki put na tim terenima postoji sumnja u namere oni koji dođu da vas pitaju kako živite, a vidi se da živite siromašno ili se vidi da živite strašno bogato. Političko novinarstvo sa tog terena je kompleksno. To je teren sučeljavanja veoma različitih spoljnih interesa, plus što postoji domaći poriv da se upravlja državom.
Naši sagovornici saglasni su da region Velikih jezera zaslužuje više pažnje, kako u medijima, tako i u međunarodnim organizacijama. Nedavno je usvojen mirovni plan za oblast podsaharske Afrike, pa Ujedinjene nacije opet u Demokratskoj Republici Kongu sprovode svoj prvenac. Naime, reč je o interventnim jedinicama koje će imati pravo da pretražuju teren i da se bore protiv negativnih strana. A ko će biti te negativne strane nije precizirano. Uprkos tome, uticaj pro-Tutsi vojnika iz Ruande toliko je jak da se govori o aneksiji provincija u Kongu uz priznanje statusa quo zvanične Kinšase.
Why do I love him? He don't love back when I call. growing cold and I want him back again. I kind of know this other guy, but he's rather old enough to be my father, so he's not the one for me, 'cause I fancy younger men. I'm at a loss. Not a coincidence he left me, because my older man was ready to love me like the woman that I am. Ooh. So is it such a problem if he's old, as long as he does whatever he is told? My dignity alone. When in Rome we landed, our first kiss, I slurred my words, but he pretended not to notice. And then he sat down to play, my heart sang a symphony. So far so swimmingly. I'm glad I got out to find my fish in that sea, and we've come so far. So who gives a damn about the ages we are? Ooh. So is it such a problem if he's old, as long as he does whatever he's told? I'm glad that it's just my heart that he stole and left my dignity alone. So is it such a problem if he's old, as long as he does whatever he is told? I know that I'm gonna survive the December cold, with somebody to retrieve my long lost soul. With somebody to retrieve my long lost soul.
I pre poslednje rubrike u današnjoj šetnji Radio Beograda 1 na početku talasanja, evo i prve vesti na internet stranici rts.rs. Naime, pre nekih 5-6 minuta vlada Srbije dala je saglasnost na predlog sporazuma sa Prištinom. Odluka je doneta jednoglasno, a sednica Skupštine je u sredu, saznaje Radio Televizija Srbije. Više o tome na našoj internet stranici, kao što rekoh, rts.rs, i u vestima Radio Beograda 1 u 11 časova. A evo sada ovih novosti sa Beogradskog univerziteta. Naime, Senat ovog našeg univerziteta Beogradskog, jel, usvojio je nedavno pravilnik o vrednovanju van nastavnih aktivnosti studenata. Dodatak diplomi, pored postignutog uspeha, na jednom mestu beležiće u buduće i sve aktivnosti i veštine za koje su se studenti osposobili. No, čućete više od Čedomira Savkovića.
Budući diplomci sa kojima smo razgovarali kažu da nisu dovoljno obavešteni o novom pravilniku, ali smatraju da im van nastavne aktivnosti mogu biti od koristi.
Pa ako budemo imali posao, vjerojatno hoće.
Pri zaposlenju sigurno hoće.
Koliko će ulogu da igra kada završiš sve, pa onda kreneš da tražiš posao, pa dođeš kod nekog poslodavca?
Pa kako u zemlji živimo, mislim da ne uopšte.
Hoće li to uopšte poslodavci ceniti, naročito privatni poslodavci?
Privatni ne. Eventualno, možda neka državna služba, zavisi u stvari u kojim oblastima su ljudi aktivni.
Jesi čuo o tom pravilniku o vrednovanju van nastavnih aktivnosti i dodatku diplome?
Pa da, ja sam čuo, ali ništa preciznije ne znam o tome.
A dobro, šta sad misliš, koliko to može da koristi kad diplomiraš, kad sve završiš i dođeš kod nekog poslodavca, koliko može da ti koristi u smislu toga da dobiješ posao?
Pa ukoliko će pomoći vezano za radno iskustvo, onda svakako može koristiti. Ako poslodavac vidi da smo radili nešto osim što smo studirali, da, bit će svakako voljniji da nam da posao nego ono ko nije radio ništa.
A ima li prakse uopšte tokom studija?
Praksa, pa ne znam, ako mislite na arhivsku praksu, idemo u arhiv tamo dokumenta da gledamo, ne, ali to je uglavnom vrlo malo, nije to ništa.
Za te pojmove sam čuo, međutim pobliže da objasnim šta znači ne bi znam. Ako stvari funkcionišu kako bi trebale, moglo bi da koristi.
Novi pravilnik pre svega predviđa da se beleže podaci o obavljenoj praksi, ali i ostalim aktivnostima studenata, kaže prorektor Beogradskog univerziteta Ivanka Popović.
Između ostalog, može da bude neka stručna praksa, može da bude bilo koji vid angažovanja na univerzitetu ili fakultetu vezano za neke stručne aktivnosti, mogu da budu društvene aktivnosti, mogu da budu i sportske aktivnosti i također ne treba da zaboravimo razne nacionalne i međunarodna takmičenja na koje studenti mogu da idu i da učestvuju i da to prosto ostane zabeleženo na jednom mestu.
Vrednovanje van nastavnih aktivnosti pomoći će i poslodavcima. Oni će imati detaljne informacije o praksi koju su studenti obavili tokom školovanja.
Najveće, mislim da je olakšica za poslodavce, na taj način ima jedan objektivan način kako mogu da dođu do podataka o dopunskim sposobnostima budućih kandidata, odnosno kandidata ili budućih zaposlenih, a sa druge strane mislim da je za studente to jako važno da u tom završnom dokumentu, dodatku diplomi, postoji taj spisak aktivnosti koji je obavljan tokom studija, jer je to jedan dokument koji je bilo gde u svetu validan i zna se da i oni koji traže kandidate za posao, a oni koji traže kandidate za usavršavanja, također žele da uzmu ljude koji imaju malo šira zanimanja. Znači, prosto šire interesovanja koji su nešto drugo radili tokom studiranja, ne samo da su učili. Znači, naravno, molim vas, time se ni na koji način ne umanjuje značaj osnovnog segmenta studiranja, to je najvažnije, ali ovde da se pokaže ipak ta jedna koliko je jedan student ili studentkinja koristio svoje vreme tokom studiranje, to je ipak malo jedno sticanje životnih i drugih iskustava.
I pored napretka, jedna od boljki koje još uvek muče naš obrazovni sistem, odnosi se i na obavljanje stručne prakse, naročito u oblasti društvenih nauka. Dodatni problem, upozoravaju stručnjaci, predstavlja i relativno slab uspeh bolonjske reforme visokog školstva.
Osam minuta do 11 časova, Radio Beograd 1, za koji minut Srpski na srpskom, a potom i najnovije vesti našeg programa u kojima ćete svakako čuti ono što je najaktualnija vest, dakle pre nekih 20 minuta. Vlada Srbije dala je saglasnost na predlog sporazuma sa Prištinom, odluka je doneta jednoglasno, a sednica Skupštine biće u sredu, saznaje Radio Televizija Srbije. A Dijana Ivanov-Kadić, koja će u talasanju sa vama biti od 11.05 do 12, govorit će o tome koje pomake naša zemlja učinila u oblasti reformi i zašto nam je toliko važan status kandidata, jer posle pregovora u Briselu, kao što znamo, na dnevni red dolazi datum. Gosti Dijana Ivanov-Kadić su Aleksandra Joksimović, Dragana Boljević i Dragan Janjić. Ja sam Elizabeta Resenović i sa vama ću biti ponovo u emisiji U ovom trenutku. Do tada prijetno.